U kan opstaan sodra ons die nood kry, dan gaan ons ek sien 'n nuwe hemel kom sing die eerste 5 verse of die enigste 5 verse in teendeel van Gesang 177. En ons het in hierdie reeks en ons nou uit elke hoofstuk van Openbaring so ver gelees. Openbaring 21. Ons gaan vanaf vers 9 lees, vanaf vers 9. En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê: "Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam." En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad en by die poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. Vers 16, en die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl, en sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mense maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedoon, die vierde smarag, die vyfde sardoniks, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende chrysopraas, die elfde hyacint, die twaalfde ametis. En die 12 poorte was 12 perels. Elkeen van die poorte was uit een perel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek daarin nie gesien nie, of daarin, het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. En die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal haar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sondig nodig nie. Omdat die Here God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Die manne kan staan en dan bid ons so saam. Jesus, U wat was en is en wat tot in alle ewigheid lewe, ons buig voor U as God. Ons erken dat U eendag sal regeer vir 1000 jaar en daarna breek die ewigheid aan. U woord leer vir ons. En dit is die openbaring van Christus wat U aan die diensknegte gegee het om te toon wat gou moet gebeur. Baie dankie vir 'n boek soos Openbaring wat ons kan sien hoe lyk die hemel. Dat ons kan sien 'n blikkie op wat die toekoms inhou vir ons en vir die mense wat sal agterbly. Baie dankie vir die woord wat vir ons gegee is. Here, ons eer U as ons God. En ons vra Here dat U vanaand vir ons die woord sal oopmaak. Dat ons dit sal verstaan, dat dit verstaanbaar sal wees. Dat dit vir ons eenvoudig sal wees, soos vir kinders. So dat ons dit kan aanneem en dat ons daarvolgens sal lewe. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag met u praat na aanleiding van die 10de vers. Die 10de vers wat sê, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. Ek praat oor die nuwe Jerusalem. En in ons studie van die boek Openbaring het ons nou in die einde van die tye gekom. Dit is by die begin van die ewigheid. Ons is by die tweede laaste boodskap in hierdie reeks van 24 boodskappe. So kom ons kry net so weer so 'n bietjie agtergrond dat ons kan weet waar ons is. Die boek Openbaring kan in 5 dele opgedeel word. Ons het nou reeds 4 van die 5 dele hanteer. En ons kan sien dat Openbaring 1 vers 1 tot en met Openbaring 1 vers 8 vir ons eintlik maar 'n opsomming gee van wat die boek Openbaring eintlik sê. Die eerste deel van Openbaring 1 het ons in een boodskap hanteer. Dit is die gaan oor die persoon van die boek. 1 vers 1 sê dit is 'n openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. So dis 'n openbaring, dis nie 'n toeboek nie. Dan het ons na Openbaring 2 en 3 gekyk wat gaan oor die geskiedenis van die kerk. Openbaring 1 vers 4 sê Johannes aan die 7 gemeentes van Asië of in Asië, en hierdie sewe gemeentes is sewe sleutels wat vir ons sewe tydperke in die geskiedenis oopsluit wat ons kan sien. Ons het dit in twee boodskappe hanteer. Dan het ons Openbaring 4 en 5 in vier boodskappe hanteer, die ander deur in die hemel vir die kerk. En Openbaring 1 vers 5 sê, Jesus Christus is die eerstgeborene uit die dode. Met ander woorde, daar moet nog wees wat sal opstaan uit die dode uit. Die kinders van die Here sal opstaan, hulle sal voor die duisendjarige vredesryk opstaan. Behalwe nou die wat met die wegraping weggevoer word, hulle sal voor die 7 jaar van verdrukking opstaan. En dan is daar die ongereddes wat sal opstaan. Hulle is na die duisendjarige vredesryk. Openbaring 1 vers 6 sê, hy het ons gemaak, konings en priesters vir sy God en Vader, die kinders van die Here wat met die wegraping weggevoer word, voor die 7 jaar van verdrukking, hulle sal saam met die Here vir 1000 jaar lank regeer. Toe het ons gekyk in 11 boodskappe, na die grootste gedeelte van die boek Openbaring, Openbaring 6 tot 19, wat terwyl die kerk in die hemel is, in Openbaring 4 en 5, verduidelik Openbaring 6 tot 19, wat gaan gebeur op die aarde met die goddeloses, die wat nie weggeraap is nie, die groot verdrukking op die aarde. Hoofstuk 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Openbaring 19 praat daarvan. En ook hulle wat hom deursteek het, dis nou die Israeliete. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf in hierdie 7 jaar van verdrukking. Hulle sal die grootste ellende hê wat die aarde nog ooit gesien het. Die virus wat nou hier rond is loop het, sal 'n vinnetjie wees teen daardie tyd. Dan het ons ook Openbaring 20 tot 22 en dit is die deel waar ek en u vanaand is. Dit is die tydslyn en ons het gaan dit in 6 boodskappe hanteer. Vanaand is die 5de boodskap van daardie 6. Dit gaan oor die ewigheid. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die begin en die einde, die alfa en die omega, die een wat is en wat was en wat kom, Jesus Christus, die ewigheid. En onder die 5de deel van Openbaring oor die ewigheid het ons nou reeds 4 boodskappe behandel. En die eerste ene daarvan was Satan se binding vir 1000 jaar lank. En ons het uit Openbaring 20 dit hanteer. Openbaring 20 vers 1 sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand en hy het die draak gegryp. En dan sê dit sommer vir ons, wie is hierdie draak? Die ou slang wat die duivel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank, letterlik. En dan sê vers 3 van Openbaring 20, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël. En so dat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy vir 'n kort tydjie ontbind word en ek het trone gesien en hulle wat daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer 1000 jaar lank saam met die Here Jesus. Toe het ons gekyk na die resultaat van Christus se wederkoms. En ons het gesien uit Sagaria 14 vers 9 wat sê die Here sal koning wees oor die hele aarde. Natuurlik in hierdie 1000 jaar. En in die dag sal die Here een wees en sy naam een. Maar omdat die Satan dan ook weer losgelaat sal word aan die einde van hierdie 1000 jaar, sal die 1000 jaar ook iewers tot einde loop. Dit sal net 1000 jaar lank wees. Openbaring 20 vers 7 sê, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, en hulle versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, dis nou natuurlik Jerusalem, en die vuur van God uit die hemel het neergedaal, en hulle verslind. En na die 1000 jaar, sal die goddelose dode van alle eeue opstaan, tot een finale oordeel voor Godse wit troon. En ons het dit behandel in die 3de boodskap uit Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe staan. Dit sal soos 'n filmrol afspeel vir elke liewe mens wat in daardie dag voor die Here sal staan. Almal sal sien wat jy in die geheim gedoen het. Almal sal dit sien as jy in daardie dag voor die Here sal staan. Elke saak individueel hanteer. En na die 1000-jarige vredesryk in hierdie oordeel was daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat daar sal wees en ons het gekyk na die voorbereiding vir hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde. Laas week het ons dit behandel uit 2 Petrus 3 vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou Openbaring 21 sluit aan by 2 Petrus 3 vers 13. As hy sê in Openbaring 21 vers 1, ons het nou nie gelees nie, maar hy sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie en ek Johannes het die heilige stad die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Ons het dit gesing. En ons teks van oordenking sê Johannes het gesien hoe hierdie nuwe Jerusalem lyk. En hy sê daar in vers 10 en hy het my op 'n hoë berg of in my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. So dis 'n nuwe Jerusalem. Dis nie die ou Jerusalem nie, dis nie die Jerusalem van die 1000-jarige vredesryk nie, dis 'n hele nuwe stad waarvan hy hier praat. So dit is ook nie dieselfde Jerusalem as waarvan in Jesegiel gepraat word nie. Die een in Jesegiel word daarvan gepraat as die een in die 1000-jarige vredesryk. Want in die een in Jesegiel is daar ook 'n tempel. En ons weet dat in hierdie Jerusalem daar nie 'n tempel sal wees, meer sal wees nie. So dit praat van na die 1000-jarige vredesryk, die nuwe Jerusalem, 'n nuwe tydperk. Wat 'n wonderlike gesig moes dit nie uitgemaak het vir Johannes om hierdie ewige stad te sien nie. En hy beskryf dit vir ons. Ons hanteer vanaand drie gedagtes. Eerstens die beskrywing van hierdie nuwe Jerusalem. Hy sê in vers 2 en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hierdie vers gaan saam met vers 9 en vers 10 as vers 9 sê, en dit is nou nogal interessant, een van dieselfde engele, van die wat die sewe skale hanteer het, een van die skale hanteer het wat die grimmigheid van God op die aarde neergestort het. Een van daardieselfde engele praat met hom en hy sê in vers 9, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En dit sê vir ons, wie in hierdie stad gaan bly? Dit is die bruid van die lam wie in hierdie stad gaan bly. In ander woorde, al die geredde mense uit die genade dispensasie tydperk, die tydperk waarin u en ek woon, dit is mense wat uit die kerk tydperk kom, wat gered is. En as u vanaand kan sê, die Here Jesus is my saligmaker en my verlosser, ek het hom aangeneem, dan sal u in hierdie stad bly. Dit is die plek wat Jesus beloof het aan sy disippels, daar in Johannes 14 vers 2. Hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis ook die stad wat Abraham in die geloof verwag het. Hebreërs 9 of 11 vers 9 sê, deur die geloof het Abraham as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Hy praat van die nuwe Jerusalem en Abraham het hierdie die nuwe Jerusalem verwag. Johannes het 'n wonderlike panoramiese uitsig gehad op hierdie stad en ek is sekerheid na sy asem gesnak toe hy hierdie pragtige stad sien. Vers 10 sê, hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En soos Moses het hy van ver uit die geskiedenis hierdie beloofde land aanskou, maar hy kon nog nie daar kom nie. Hy kon dit net sien in sy geestesoog. En hoor hoe beskryf hy dit vir ons in vers 11, as hy sê, dit het die heerlikheid van God gehad, Sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspesteen. Jaspesteen het so liggroen skynsel. Openbaring 21 vers 12 sê dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad en by die 12 poorte 12 engele en name daarop geskryf, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Hy sê in vers 2 dit was soos 'n bruid wat haar versier vir haar man. Hoe het jy jou nie mooi gemaak vir daardie dag nie, mevrou? Hoe mooi was hy nie op daardie dag nie, meneer? Dit sal wees soos daardie dag. Dit kom neer soos 'n bruid wat neerdaal op daardie dag. Soos Esther gereed gemaak vir die groot dag van die bruilof. Paulus het dit so beskrywe in 2 Korintiërs 5 vers 1. Hy sê ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Maar soos die skrywers wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Daar die nuwe Jerusalem. Die vorm van die stad word ook vir ons beskrywe deur Johannes in vers 16. Die stad was vierkantig. Sy lengte was so groot soos sy breedte. Hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk en hy het sy muur gemeet op 144 L. 'n L is van hier tot hier, dis min of meer 50 cm. So met ander woorde, min of meer 72 meter, wat die maat van 'n engel is. Hierdie stad was dus 2414 om en by kilometer by 2414 by 2414 kilometer. 1500 by 1500 by 1500 myl. En as jy 'n prentjie in jou kop wil vorm daarvan, van die ooskus, daar by Mosambiek, rondom by Beira, tot daar by Walvisbaai aan Namibië se kant, is min of meer 1500 myl. Of dan nou 2414 kilometer. Van bo tot onder, as jy daar bo gaan by Livingstone, na in die noorde van Zimbabwe, tot by Kaapstad is ook ongeveer 1500 myl. Dit is 'n ontsaglike groot stad, hierdie stad van die Here. 'n Baie hoë muur van ongeveer 70 meter, kan jy dink hoe breed so 'n hoë muur moet wees wat 70 meter hoog is? Dis baie breed. Vers 12 sê, dit het 'n groot en hoë muur gehad met 12 poorte en by die 12 poorte 12 engele in die name daarop geskrywe, die 12 stamme van die kinders van Israel. Die muur se boustof was van 'n edelgesteente van jaspis, 'n edelgesteente van deurskynende groen. Die muur van die stad het 12 poorte gehad met 12 name, die 12 stamme, terwyl die fondamente van die stad die name van die 12 apostels van die Lam gehad het. Die 12 poorte in die muur was 12 perels. Weet jy hoe kosbaar is 'n perel? Dit was van een hele perel gemaak, die 12 poorte, elke poort. En die fondamente van die muur was met die mooiste edelgesteentes versier, jaspis, 'n deurskynende groen, safier, 'n diep blou kleur, chalcedoon, blou en grys, smarag, geskitterende groen, sardonyx, oranje en rooi met wit strepe, sardius wat rubynrooi was of is, en krysoliet, goudgeel, beryl, seegroen, topaas, liggroen geel, krysopaas, ligpers, hyacint, oranje rooi tot persagtig en amatis wat 'n helder pers is. Die straat, want vers 11 praat van 'n straat in die enkelvoud, so dis nie die strate van goud nie, dis die straat van goud, was van suiwer goud soos deurskynende glas. Die muur se boustof was jaspis gewees en dit het sekerlik 'n groen glans op hierdie goud van die stad gewerp. So wonderlik was die gesig gewees dat Johannes uitroep in vers 11 dat het die heerlikheid van God gehad. Sy lig was soos van 'n baie kosbare steen, kristalhelder jaspissteen. Wat 'n wonderlike gesig moes dit nie vir hierdie Johannes gewees het wat het aanskou het van daardie hoë berg nie. Hy beskryf het vir ons so mooi. Maar nou sien ons vervolgens dat daar dinge sal wees in hierdie stad wat nie daar sal wees nie. Hy sê in vers 4 van Openbaring 21, God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hierdie vers sê vir ons dat daar sekere dinge sal wees wat ons in ons wêreld beleef, wat ons ervaar, wat nie in hierdie nuwe stad sal wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Hierdie dinge wat ons ervaar. Dit sal 'n totaal nuwe ervaring wees om in hierdie stad te bly. Daar sal nie meer nag wees nie. Dit sal nie meer donker wees al om die 12de uur nie. Openbaring 21 vers 25 sê bedags, want nag sal daar nie meer wees nie en sy poorte sal nie gesluit word nie. Die nag is dit waar lelike dinge gebeur. Sonde gebeur in die nag. Beeste word gesteel in die nag. Dit maak van die nag 'n gevaarlike plek in die stad. Johannes 1 vers 5 sê die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes 1 vers 9 sê die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Praat van Jesus. Johannes 3 vers 19 sê dis die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het Jesus en die mense die duisternis liewer gehad as die lig want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen haat die lig en kom nie na die lig nie dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dronkenskap, moord, hoerery, diefstal, geweld, verkrachting gebeur gewoonlik onder die kombers van die duisternis sodat niemand kan sien nie. Sonde word in die geheim gedoen. Die duisternis of die nag is dan nou simbolies van sonde. So daar sal geen sonde in hierdie nuwe stad wees nie, want almal wat die sonde gedoen het, is op hierdie stadium in die hel. Openbaring 21 vers 27 sê, daarin, in hierdie stad, sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lam, van die lewe van die lam, maar wat die vreesachtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. In die nuwe Jerusalem sal daar nooit nag of donker te wees nie, want God self sal daar onder hulle bly. Openbaring 21 vers 23 sê, en die stad het die son of die maan nie nodig om hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Dieselfde glans wat Johannes vroeër al gesien het in Openbaring 1 vers 16, toe hy Jesus sien wandel het en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Kan jy in die son inkyk? Nee, jy kan nie, want dit is te helder en so sal die glans van Jesus wees. Daar sal ook geen pyn wees nie. Tweedens, jy het elkeen in die mate, minder of meerdere mate, pyn al ervaar in die lewe, in die liggaam. Verskillende plekke. Dit is die effek van die sondeval. Die pyn wat ons het. Die feit dat ons ouer word en pyne en skete het, is die effek van die sondeval. Party mense se pyn is so erg dat hulle wens dat hulle eerder kon sterf. Nou in die 7 jaar van verdrukking sal daar mense wees wat wens dat hulle kan sterf, maar hulle sal nie kan sterf nie. As gevolg van die pyn wat hulle ervaar. Maar in hierdie hemelse stad is daar geen dokters nie, daar is geen apteke en geen hospitale nie, dit sal nie nodig wees nie, want Johannes sê self, die engel het hom gewys, in Openbaring 22 vers 1, die suiwere vuur van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam af, en in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Nie net is daar geen pyn in die liggaam in hierdie stad nie, daar sal ook geen pyn vir die siel meer wees nie, want daar sal geen hartseer meer wees nie. Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Geen smart oor 'n ontroue huweliksmaat nie. Geen smart oor 'n egskeiding of 'n geboelie by 'n skool of by 'n werk nie. Geen rasisme en geen omgekeerde rasisme nie. Geen droefheid oor 'n seun of 'n dogter of selfs 'n neerhalende of snedige opmerking nie. Geen tong sal iemand kan seermaak nie. Niemand sal eers hartseer wees oor 'n familielid wat verlore is nie. Geen droefheid, geen hartseer meer nie. dan sal aan die vierde ene, vierde gedagte ook geen bekommernis wees in hierdie stad nie. Vers 4, moeite sal haar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Watter eerste dinge? Psalm 90 vers 10 sê vir ons, wat is die moeite van hierdie lewe? Die dag van ons jare, daarin is 70, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit verby, en ons vlieg daarin. Hoe voel het nie vir jou, hoe die jare gevlieg nie? Niemand sal meer met gesig en moeite hoef te werk vir 'n ou pensioenkie nie. Die lewe is vol sorge, die lewe is vol spanning, die lewe is vol kommer. Mense laai swaar pakke op mekaar, een wat hoër is loer op een wat onder is. En het word so erg dat die lewe vir sommige mense maar net te veel word. Dit sal nie so wees in die ewige stad nie. En dan sal daar ook vyftens geen see meer wees in hierdie stad nie. Vers 1, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer gewees nie. Die see is onstuimig. Die see veroorsaak baie mense se dood. By die groot wit troon oordeel het die see die dode gegee wat daarin was, sê Openbaring 20 vers 13. Die see is die oorsaak van skeiding tussen nasies en tussen geliefdes. 2/3 van die aarde bestaan uit seewater. Ek dink dat die Here die spasie miskien nodig het. Ek weet nie, dit is maar, ek spekuleer maar. Maar daar sal nie 'n see meer wees nie. Dink daaraan dat die see ook 'n suiweringsaanleg is, 'n reinigingsaanleg. Ek wil amper sê met respek gesê, dit is 'n rioolaanleg, want die see maak skoon, dit het baie sout in en sout reinig, en in daardie tyd sal daar nie meer iets vuil wees, of iets wat reiniging nodig het nie, want alles sal rein wees, en daarom is die see nie meer nodig nie. Sestens, sal daar ook geen dood meer wees nie. Vers 4 sê, daar sal geen dood meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, geen begraafplaase, geen lijkshuise, geen begrafnisondernemers nie, geen hartseer nie, want vers 14 sê van Openbaring 20, die dood en die doderyk, daar die twee persone is in die poel van die vuur, van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Dit is die dinge wat daar nie meer sal wees nie. Maar wat nou van die dinge wat daar wel sal wees? In die derde gedagte, in finale gedagte. Vers 3 sê, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. So daar sal geen enkele van die vervloekings meer wees, wat ons nou net hanteer het nie, waarmee ons sit nie, maar daar sal wel die volgende dinge wees, die troon van God en van die lam. Vers 3 sê, die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Daar sal volmaakte kennis en insig wees, mense sal nie meer vraai oor die Bybel nie, daar sal volmaakte kennis wees, die bron van kennis sal self daar wees, jou verstand sal ontsluit wees, en jy sal alles kan verstaan, precies wat die woord bedoel het. Openbaring 22 vers 1 sê, en hy het my getoon een suiwere vuur van die water van die lewe, weet die woord is die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam, en hierdie is een suiwer rivier, daar is die besoedeling van mense gedagtes nie, dit is onbesoedel, suiwer, rechtstreeks van die troon van die lam van God af, so dit sal verstaan kan word, as die woord gelees word, onbesoedel. Psalm 46 vers 5 sê, die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die allerhoogste, God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. 1 Korintiërs 13 vers 9 sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. En toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, dat ek die dinge van een kind afgelê, maar nou sien ons deur een spieël in een raaisel, sien deur een spieël, dis vir ons baie dof, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Daar sal ook derdens die boom van die lewe wees. Vers 2 sê, in die middel van sy straat en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Hierdie boom is dieselfde boom wat ons van lees in Genesis. Daar in die tuin van Eden het hy ook gestaan saam met die boom van kennis van goed en kwaad, hierdie twee bome. In Genesis 2 vers 9 sê, en die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit. Begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Hierdie boom se vrug sal geëet word deur die wat die stad bewoon. Openbaring 2 vers 7 sê dit vir ons, wie oor het laat hem hoor wat die gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat in die middel, of wat binne in die paradys van God is. Die mens het die reg tot hierdie boom verloor, die oomblik toe die sondeval plaasgevind het, die oomblik toe hy gesondig het. Genesis 3 vers 22 vertel die verhaal vir ons, en hy sê, die Heere sê, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, want onthou hulle het van die boom van kennis van goed en kwaad geëet. Dit is eintlik maar wat 'n gewete is. As ons gewete ons plan, dan ken ons die verskil tussen goed en kwaad. Gaan na enige onbereikte stam, daar in die oerwoude, waar hy ook al mag wees, en hy sal weet in sy hart dat moord verkeerd is. Want die wet van God is op sy hart geskryf. Hy het die kennis van goed en kwaad. Hy het die boom van kennis van goed en kwaad geëet. Die vrug daarvan, net soos wat ek en jy dit geëet het, toe ons voorvader Adam dit geëet het. Maar die boom van kennis van goed en kwaad was daar. Hy sê in vers 22 van Genesis 3, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. So wie lewe in ewigheid? Hy wat die boom van die lewe eet. Toe stuur God om weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is, so het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Te bewaak. So as die mens daai boom van kennis van goed en kwaad geëet het, die sonde van het plaasgevind en hy eet die boom van die lewe, wat sal dan gebeur? Sonde sal in die hemel kom. En daarom het die Heere daar die boom bewaak. Nie toegelaat dat die mens daar die boom van daar die boom eet nie. En hom uitgedrywe uit die tuin. En so het ons deur die geskiedenis gegaan. En eendag sal die weergebore kinders van God van hierdie boom eet. Want hulle sal in hierdie stad bly, die nuwe Jerusalem. En hulle sal van daar die boom eet, die boom van die lewe. So daarom sal in die vierde gedagte die kinders van God in daar die stad wees. Die een wat gered word sal weer die reg ontvang om van daar die boom te eet. Openbaring 22 vers 12 en 13, kyk ek kom gou, my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is hy wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Wie doen God se gebooie? Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar die vader wat my gestuur het. So iemand doen dit nie uit dwangheid nie, hy bewaar die gebooie, want is op die tafels van sy hart gegrafeer. Die Heer het hom 'n vleeshart gegee en die kliphart uitgehaal. 2 Korintiërs 3 vers 3, omdat jy 'n duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Romeine 5 vers 5 sê, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. En dit is om die samenvatting van die wet te doen. Markus 12 vers 33, om hom lief te hê met die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, meer as al die brandoffers en slagoffers. Die kinders van God sal daar wees. Sluit af. Openbaring 21 en 22 gee ons 'n beskrywing van hoe dit sal lyk en hoe dit sal wees in die nuwe Jerusalem. Openbaring 21 vers 2 sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Wat 'n wonderlike gesig, moes dit nie gewees het nie. Johannes beskryf het vir ons baie mooi, in die fynste besonderhede, die stad self, die mure, die poorte, die straat. Openbaring 21 vers 11 sê, dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, kristalhelder jaspesteen, soos 'n bruid wat vir haar bruidegom versier is. Maar Johannes beskryf dan ook vir ons, dat daar sekere dinge nie sal wees in hierdie stad nie. Openbaring 21 vers 4 sê, God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Nie droefheid nie, nie geween nie, nie moeite nie. Die eerste dinge het verby gegaan. Geen pyn, geen sonde, geen hartseer, geen bekommernis nie, geen dood. En selfs die see en die maan en die son sal daar nie meer wees nie. Maar Johannes gee ook 'n beskrywing wat daar wel sal wees. Die troon van God en die lam, volmaakte kennis en insig, en natuurlik die boom van die lewe. Die mense die reg tot toegang verloor, maar hy sal weer die reg bekom. Dit beteken die kinders van die Here sal daar sal wees. Openbaring 22 vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle kan reg hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Wie is hierdie kinders van God? Dis hulle wat weergebore is. Dis hulle wat sal ingaan in hierdie stad. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê, hoe kan een mens as hy oud is en weergebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy sal nie hier die nuwe stad bewoon nie. So hoe word mens weergebore? Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, weergebore is, geestelik gebore is, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie, sê staan daar in 1 Korintiërs 15. Het jy al die Here Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? Openbaring 22 vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. As jy besig met die dinge, die verkeerde dinge, hou so aan. Jy sal hierdie koninkryk nie sien nie. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. As jy vuil, word nog vuiler. Hou so aan. Jy sal die koninkryk nie sien nie. Maar laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Die kinders van die Here. En as die volgende by jou te bespeer is, vrees dan, want jy sal die koninkryk nie ingaan nie. En ek los jy met 3 verse in die gedagtes, en jy moet die Heilige Gees vra om jy te help. 1 Korintiërs 6 vers 10, moet nie dwaal nie, geen oreerders of afgode dienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Is een van hierdie dinge by jou te bespeer. Openbaring 21 vers 7, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar, wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodedienaars, en leunaars, hulle deel is in die poel wat brand, met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. En dan sê vers 27, die laaste een, en daarin, hierdie stad, sal nie inkom iets wat verontreinig is nie, en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. As jou naam in die boek van die lewe van die lam, dan sal jy in hierdie stad woon. So nie sal jy in die poel van vuur opeindig, wat vir ewig brand met vuur en swavel, daar waar die wurms nie ophou nie, waar die wurms vir ewig aan jou sal eet. As jy gril vir die maaiers daar in die asblik, dan sal daai maaiers op jou sit en jou eet, en jy sal nie doodgaan daarvan nie. Die poel van vuur is 'n verskriklike plek om in te wees. Moenie daar opeindig nie. Ek het u gewaarsku. Amen. Kom ons buig die hoofde. Jesus, baie dankie dat U vir ons hierdie pragtige stad beskryf het, dat ons kan uitsien na die dag wat U kom. Here, maar ek weet ook, daar is mense wat vreesachtig is en bang is vir as U weer kom, want hulle ken U nie. En ek wil toch bid, Here, dat U toch vir hulle sal help, dat U hulle sal wederbaar, dat hulle die koninkryk sal mag ingaan. Doen U werk, Here, oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En vir die kinders van God wil ek bid, Here, dat U vir ons sal help om nog meer heilig te word en meer rein te word, sodat ons ook vir ander mense kan vertel, diensbaar kan word in die koninkryk. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan hierdie lied sing, gesang 167. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles niet sal wees en niet sal staan? Het jy gehoor van Jesus, sal jy verstaan, dat alles nie skepping wys op hom alleen. Het jy gehoor en glooi jy, deur twyfel selfs heen? Het jy gehoor dat lewe groei uit sy offer dood uit? En as jy hoor, vertrou jy hom in jou diepste nood. En weet dat daar geen bose magte jou uit sy hand uit kan ruk nie. Kom ons staan en sing ons hierdie lied. Sy vrede, as jy nie vrede het nie, gaan soek vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.